prin acest pasaj de la versetul 9 la versetul 20 din capitolul 3, am ajuns la finalul primei teme majore prezentate de Pavel în epistola către Romani, și anume mânia lui Dumnezeu. Aceasta a fost tema majoră și este tema majoră începând cu capitolul 1, versetul 18, până la capitolul 3 cu versetul 20. Acum Pavel încheie această temă și trage ultimele concluzii și în același timp își pregătește cititorii pentru a prezenta în fața lor măreața temă a Harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel prezintă până aici, până în locul acesta, nevoia de neprihănire a neamurilor, a păgânilor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, care datorită faptului că au avut o oarecare cunoaștere și n-au ținut seamă de cunoașterea aceea care aveau, i-au întors spatele lui Dumnezeu și au început să trăiască după poftele lor. Ca urmare acestui lucru, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să ajungă să facă lucruri grozave, lucruri rușinoase. Apoi Pavel continuă și vorbește despre nevoia de neprihănire sau de dreptate a oamenilor morali, atât dintre evrei cât și dintre neamuri, și apoi chiar și despre nevoia de neprihănire a iudeilor care se încredeau în marile lor privilegii. Se încredeau foarte mult în faptul că ei sunt poporul care au primit legea de la Dumnezeu. Ei sunt poporul cu care Dumnezeu a încheiat un legământ. Și ei sunt poporul care are semnul acestui legământ, și anume tăierea împrejur. Apoi am văzut cum în primele 8 versete din capitolul 3, Pavel își apără Evanghelia pe care o vestise, răspunzând obiecțiilor aduse de iudei. Și am încheiat data trecută spunând că Evanghelia nu trebuie doar predicată, nu trebuie doar prezentată, uneori ea trebuie și apărată de toți aceia care o atacă în diverse forme. Acum apostolul Pavel este pregătit să treacă la concluzii. Și în concluziile acestea, de fapt în această concluzie, în acest ultim paragraf, el afirmă că toți oamenii, dar absolut toți, sunt păcătoși și au nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu sau de dreptatea lui Dumnezeu. De aceea, subiectul acestui paragraf este nevoia universală de neprihănire din cauza dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm ce spune Pavel aici în ultimul paragraf. Care sunt concluziile care le trage la finalul acestei teme în care vorbește despre mânia lui Dumnezeu? Și cum pregătește el inimile cititorilor lui și mințile lor pentru acea frumoasă, extraordinară și măreață temă a Harului nespus de mare al lui Dumnezeu? Ce urmează atunci, spune el aici în versetul 9? Sau, unii traducători traduc, cum vom încheia atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Faptul că suntem iudei, vrea să spune Pavel aici. Și într-un fel reia o idee pe care am mai dezbătut-o. Faptul că suntem iudei ne oferă cumva un statut special înaintea lui Dumnezeu? Ce urmează atunci? Cum vom încheia atunci? Suntem noi preferați? Suntem noi mai buni decât ei? Avem noi ceva avantaje înaintea lui Dumnezeu? Faptul că suntem iudei ne oferă vreun profit în fața lui Dumnezeu? Răspunsul lui Pavel nu întârzie să apară. Și este un răspuns pe care sunt sigur că iudeii nu și-l ar fi dorit să-l audă. Ascultați ce spune, nici de cum. Sau am putea spune, în niciun caz, nici de cum. Sunt mulți oameni care cred că pentru ei probabilitatea de a ajunge la judecata lui Dumnezeu este mai mică decât în cazul altor oameni. Iudeii din vremea lui Pavel credeau lucrul acesta. Ei credeau că au un statut de favoriți în ochii lui Dumnezeu și că ei nu vor ajunge la judecată tot așa cum vor ajunge păgânii dintre neamuri. Trebuie să ne uităm la un aspect aici, pentru că aparent Pavel se contrazice aici. În versetul 1 spune, care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? O întrebare oarecum asemănătoare cu cea din versetul 9. Suntem noi mai buni decât ei? Este vreun folos sau vreun avantaj în faptul că suntem iudei? Și în versetul 2 spune, oricum sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Dar în versetul 9 vine și spune, nici de cum. În versetul 1 spune că este un avantaj imens în a fi iudeu. În versetul 9 vine și spune, nu-i niciun avantaj să fii iudeu. Cum se împacă o afirmație cu cealaltă? Cumva i-a scăpat de sub control argumentarea apostolului Pavel? Haideți să ne uităm cu atenție și să observăm ce avantaj are el în vedere în versetul 1 și 2 și ce avantaj are în vedere în versetul 9. Desigur, ei sunt privilegiați, ne spune în versetul 1 și 2, pentru că ei au primit revelația de la Dumnezeu. Ei sunt cei care au primit cuvântul de la Dumnezeu. Dar în același timp, Dumnezeu nu îi favorizează pe ei în fața judecății. Ce spune Pavel mai departe? Spune, de ce asta? Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Am dovedit că toți oamenii se află sub puterea păcatului. Cu alte cuvinte le spune, oameni buni, nu încercați să mai argumentați, pentru că tocmai asta am demonstrat începând de acolo, de când am început să vă vorbesc despre mânia lui Dumnezeu. Din versetul 18, din capitolul 1 și până la finalul capitolului 2, tocmai asta am demonstrat, că nimeni nu are șanse mai mari decât ceilalți să câștige favoare din partea lui Dumnezeu. Pentru că toți, spune, am dovedit că toți sunt vinovați înaintea lui Dumnezeu. Și încă ceva, și aș vrea să fim foarte atenți. Apostolul Pavel subliniază aspectul acesta în tot acest paragraf, mai ales atunci când se adresează moraliștilor și când se adresează iudeilor. Și le atrage atenție că avea anumite avantaje. Ei aveau ceva avantaje, faptul că aveau legea, faptul că aveau tăierea împrejur, faptul că ei au primit cuvântul lui Dumnezeu. Erau niște avantaje extraordinare pe care celelalte neamuri nu le aveau. Faptul că ți s-a pus cuvântul lui Dumnezeu în brațe de când ai fost mic, faptul că ai avut șansa să auzi despre Dumnezeu de mic copil, sunt niște avantaje extraordinare. Dar fiți atenți ce spune Pavel, le atrage atenția iudeilor și ne atrage atenția și nouă. A avea avantaje și a le neglija duce la o situație și mai rea. Apostolul Pavel le atrage atenția, da, este un avantaj să fii iudeu, este un avantaj să ai cuvântul lui Dumnezeu, este un avantaj să te închini înaintea lui Jehova, Dumnezeu cel adevărat, și să nu te închini la o multitudine de zeități care n-au nicio valoare. E un avantaj. Dar fii atent, că dacă tu ai legea și nu o împlinești, dacă ai cuvântul lui Dumnezeu și îți bați joc de el și îl calci în picioare, te pui într-o situație mai rea decât cei dintre neamuri, în cazul lor, care n-au cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tu ai cuvântul lui Dumnezeu, îl auzi, îl știi, îl cunoști, dar nu-l împlinești. Avantajul acesta care l-ai se transformă într-o acuză împotriva ta. Dintr-un avantajat, tu devii un dezavantajat. și nu mai ai absolut niciun avantaj în fața judecății lui Dumnezeu. Pavel demonstrează aici, de la versetul 10 la versetul 18, de ce avem nevoie de neprihănirea lui Dumnezeu, de ce această nevoie universală, de ce nevoia tuturor oamenilor după neprihănirea lui Dumnezeu, din cauza robiei universale a păcatului, din cauza păcatului. Și apostolul Pavel se folosește aici, începând cu versetul 10, de 7 citate pe care le ia tocmai din scripturile lor, tocmai din scripturile cu care ei spuneau că sunt familiar, tocmai din legea pe care ei o credeau un avantaj în favoarea lor. Și tocmai din legea aceasta, tocmai din cuvântul lui Dumnezeu, pe care ei l-au primit primii, apostolul Pavel ia cuvintele acestea și le folosește împotriva lor, ca să arate de fapt starea în care sunt toți oamenii, atât iudeii care au primit legea, cât și neamurile care habar n-aveau nimic despre lege. 7 citate, 1 este din Eclesiastru, 5 sunt din Psalm, 1 din Isaia și apare și în Cartea Proverbelor. Prin aceste citate, uitați ce frumos spune, nu e niciun om neprihănit, niciunul măcar, nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Apostolul Pavel caută să demonstreze două lucruri extraordinare. Primul, că păcatul a afectat orice ființă omenească născută din alte ființe omenești. Păcatul, ăsta e primul lucru pe care Pavel îl demonstrează aici. Nu este niciun om neprihănit. Observați de câte ori apare expresia aceasta. Niciunul măcar, niciunul care să aibă pricepe, niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut, toți au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul, niciunul măcar. Cred că modul în care Pavel argumentează ideea aceasta i-a copleșit pe cititorii lui și copleșește pe oricine este gata să stea deschis înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru care Pavel vrea să-l demonstreze aici este că păcatul afectează. Păcatul a afectat orice ființă omenească, născute din alte ființe omenești. Desigur, acuzația aceasta este cea mai usturătoare acuzație care a putut fi rostită împotriva rasei umane. Până și unor creștini, până și unor teologi, până și unor predicatori, le vine greu să aplice aceste versete la toți oamenii. Caută să îndulcească mesajul acesta, pentru că e un mesaj extrem de dur, un mesaj usturător, o acuzație care îi umilește pe oameni, care umilește întreaga rasă umană. Sunt unii care chiar consideră că aceste cuvinte sunt o insultă. Și vin și spun, natura umană este fundamental sănătoasă, doar că are nevoie numai de orientare bună. Natura umană este în regulă, e bună, orientarea însă nu e bună. Săptămâna aceasta, un frate mi-a povestit despre nepoțica lui, care, nu știu dacă are 2 ani, a luat ceva în casă, a luat ceva de jos și a băgat în gură. Și bunicul a văzut-o și a spus, ce ai în gură? Zis, nimic, n-am nimic. A pus mâna, a scos, a aruncat jos, a pus piciorul pe ea și a zis, mă, până aici, din instinct, o mai văzut și la părinți, o mai văzut și la bunici, că uneori, fac o paranteză, mai ales bunicii, zic, măi, ce nepoței avem, 3 ani de zile au și mint, domnule, mint, zic, au de unde ori învățat, zice, la noi în casă nimeni n-a mințit, hai să fim serioși. Pune piciorul pe ea și ai zice, până aici, măi, asta mai merge. Dar mai mult decât atât, spune, să pleacă jos și ia altceva de jos, ia o scamă de jos. Și zice, uite, asta am. Cine a învățat
pe un copil de nici 2 ani să facă așa ceva? Cine a învățat? Există cumva părinți care își duc copiii la o școală unde sunt învățați să mintă? Unde sunt învățați să fure, să ascundă lucruri din casă? Există astfel de școli? Există altfel de părinți? Nici vorbă de așa ceva. Și cu toate astea, unii creștini, chiar unii teologi vin și afirmă: natura umană fundamental este bună, are doar nevoie de orientare bună. Ce contrast izbitor între părerea pe care omul o are despre el însuși și opinia pe care Dumnezeu o are despre oameni. Haideți să mai recitim o dată versetul 12. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Desigur, nu toți oamenii sunt la fel de răi. Desigur, sunt oameni care nu sunt neapărat creștini, care fac fapte bune. Sunt oameni care fac milostenii, oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu și totuși fac fapte bune, chiar și cei mai corupți. Dar fiți atenți, nici măcar creștinul pe care îl crezi tu cel mai sfânt, nici măcar omul în care ți-ai pus poate încrederea și spui: omul ăsta e un sfânt, arată ca un sfânt, nici chiar creștinii cei mai buni nu fac bine întotdeauna. Vă amintiți când tânărul bogat s-a apropiat de Domnul Iisus în Luca capitolul 18, a venit și a spus: bunule învățător, ce trebuie să fac să moștenesc? Știți discuția. Și Domnul Iisus se uită la el: pentru ce mă numești bun? Pentru ce? Nu este nimeni bun. Unul singur, slăvit să fie El. Domnul, El este singurul care este bun. Vă rog să observați încă ceva, că Dumnezeu nu face aici nicio distinție între persoane lumești și persoane religioase. Absolut nicio distinție. Asta au vrut iudeii. În permanență i-au numit pe neamuri câini. Și în fiecare dimineață se sculau și se rugau spunând: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt un câine dintre neamuri. Și au vrut să creadă, așa cum mulți oameni astăzi cred că Dumnezeu împarte lumea în religioși și lumești. Și ei, dacă sunt religioși, sunt favorizați. Apostolul Pavel nu face aici nicio distinție și spune că nu face asta pentru că Dumnezeu nu face nicio distinție între persoane lumești și persoane religioase. Toți înseamnă toți. Amin? Toți înseamnă toți. Dar absolut toți. Dar absolut fără nicio excepție. Și totuși cu o singură excepție. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, slăvit să fie El, care s-a născut în mod supranatural și care n-a fost afectat de păcat, ca și noi toți ceilalți. Și al doilea lucru care Pavel îl demonstrează, primul am spus că păcatul a afectat orice ființă omenească, al doilea lucru, că păcatul a afectat orice parte a ființei omenești. Și ascultați aici ce cuvinte luate din poezia ebraică, din psalmi, din proverbe. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. V-ați întrebat, de ce oare începe cu gâtlejul? De ce oare? Ai văzut când te duci la doctor și zici că ești răcit, primul lucru zice: arată gâtul. E un bai acolo. Infecția vine aici. Și se pare că și la cele spirituale, infecția pornește de aici, din gât. Unii chiar sunt mândri că ei ce au în gât, aia spun și afară. Și când trebuie, și când nu trebuie, și cu drag, și fără drag. Doar să fie spus. Și de ce nu să fie în top, că ei au spus primii. Gâtlejul le este un mormânt deschis. Îți dai seama ce înseamnă asta? un mormânt deschis. Mi-amintesc de Marta, săraca, când îi spune Domnul, dați piatra la o parte, Doamne, miroase greu. Îi mor de 4 zile. Oare morți de câte zile o fi prin gâturile unora?
Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buzele lor au venin de aspidă.
Aspida e un șarpe veninos. N-am intrat în detalii. Mă gândesc că e ceva viperă. Cam așa ceva, ca să înțelegem pe românește mai bine.
Gura le este plină de blestem
și de amărăciune. Aceeași gură, zice Iacov, cu care binecuvântăm pe Dumnezeu, blestemăm pe oameni făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și de amărăciune, numai de blestem.
Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor.
Nu cunosc calea păcii.
Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor.
Al doilea lucru care Pavel demonstrează aici este că păcatul a afectat orice parte a ființei omenești. Versetele acestea demonstrează încă o dată în plus, dacă mai era nevoie, caracterul atotpătrunzător al păcatului. Apostolul Pavel arată că păcatul intră și afectează întreaga ființă umană, întreaga personalitate umană, trupul nostru, sufletul nostru, spiritul nostru. Totul este afectat. Mintea noastră e afectată, emoțiile noastre sunt afectate, sexualitatea noastră, conștiința noastră, voința noastră. Vorbirea, comportamentul, motivațiile, spune Pavel aici, toate sunt degradate. Toate aceste organe ale corpului ne-au fost date ca să-i slujim pe oameni și să-i aducem slavă lui Dumnezeu. Mâini care ne-au fost date să ajutăm, ajungem să omorâm cu ele. Picioare care ne-au fost date să mergem să facem bine, ajungem să mergem să facem rău. Guri care ne-au fost date să binecuvinteze pe oameni și să-L slăvească pe Dumnezeu.